ruscia.org. Русия дәүләт думасы рәисе Борис Грызлов парламенттан китүен белдерде. Оңа алмашқа яңа рәисіне думаның беренче утырышына қадар, яғни бір атна дегенде табарға вәғде итәләр. Хәзерге бу вазифаға иң мөмкин кеше буларак Русия президенты идарәсе башлығы Сергей Нарышкин карала. Думаға күчү сәбәпле президент идарәсе вазифаларын Нарышкинның беренче урынбасары Владислав Сурков башкарачақ. Толырақ итеп, Ландыш Харасова сөйлей.
Инде 8 ел дәвамында думаны җитәкләгән Борис Грызловның рәислектән китүе турындагы имеш-мимешләр соңгы вакытта күп йөрде. Менә чаршамбы көнне Грызлов яңа сайланган думада депутат мандатыннан баш тартты. Аның сүзләренчә, канунның нигездә чикләүләр булмаса да, ул дума рәисе вазифасында 3нче мөддәткә калуны дөрес түгел дип саный. Хәзер инде аны алмаштырырга мөмкин шәхесләр исеме арасында интрига бара. Яңа рәисенең исеме якын көннәрдә, ягъни 21 декабрьгә билгеләнгән думаның беренче утырышына кадәр билгеле булырга тиеш. Мөмкин рәисләр арасында белгечләр беренче буларак беренче вице-премьер Виктор Зубков һәм вице-премьер Вячеслав Володин исемнәрен атаган иде. Ләкин алар икесе дә депутат мандатыннан баш тартып, инде имеш-мимешләргә нокта куйды. ЛДПР фракциясе исә бу урынга Олег Морозов куелса яхшы булыр иде дип саный. Фракциянең беренче урынбасары Максим Рохмистр сүзләренчә, Морозов инде күп кенә утырышларны алып барган кеше буларак, бу өлкәдә тәҗрибәсе зур һәм ул фиркалар арасында уртаклыкларны таба белә. Быел Татарстаннан сайланган Морозов думада инде аның оешуыннан бирелешли. 5-нче чакырылышта ул Дәүләт Думасы рәисенең беренче урынбасары вазифасын башкарды. Быел яз көнендә Чаллыда җәмәгатьчелек белән очрашу вакытында язучы Айдар Хәлим аңа татарларның борчыган мәсьәләләрен дә җиткергән иде. Морозов сөйләшү барышында 309 санлы мәгариф турындагы канунга депутат Илдар Гыйльметдинов һәм башка берничә депутат катнашында атна 10 көннән өстәмәләр үзгәрешләр әзерләнүе, бу өстәмәдә һәр милләтнең, һәр республиканың туган телдә имтихан бирә алуы турында да кануни үзгәреш булачагы хакында әйтте. Ләкин әлегә кадәр Морозовның татарлар проблемнарын кайгыртып парламентта ниндидер сүз әйткәне ишетелгәне юк. Морозовтан тыш яңа рәис буларак вице-премьерлар Александр Жуков, Дмитрий Казак исемнәре карала. Русия Олимпия комитеты президенты Жуков думада 1-нче, 2-нче, 3-нче, 4-нче чакырылышта депутат, шул исәптән 1-нче вице-спикер дә булып торды. Казак хакимиятә озак эшләгән шәхес буларак билгеле, ул хөкүмәт идарәсендә, президент хакимиятендә дә югары вазифаларны башкарды. Моннан тыш, президентның Көньяк федераль бүлгесендәге вәкиле иде. 2008 елдан бирле вице-премьер вазифасын башкара. Атна кич исә интернет сәхифәләрдә думада яңа рәис итеп Россия президенты идарәсе башлыгы Сергей Нарышкин билгеләнергә мөмкин дигән хәбәрләр таралды. Нарышкин 2004 елны хөкүмәт идарәсен җитәкләде, аннары вице-премьер булды, ә 2008 елдан Кремль хакимияте җитәкчесе вазифасын башкара. Бүген исә үзәк сайлау комиссиясендә Нарышкин һәм Жуковның Дәүләт Думасы депутатлары мандатларын кабул иткәнен белдерделәр. Шулай итеп Нарышкин Дәүләт Думасы спикеры, ә Жуков парламентның түбән палатында Бердәм Русия фракциясе рәисе булырга мөмкин. Думага эшкә китүче Нарышкин урына президент идарәсе вазифаларын аның беренче урынбасары булган Владислав Сурков башкарачак. Белгечләр исә Дума рәисенең кем булуы ул кадәр мөһим дә түгел дип саный. Ник дигәндә аның эше техник гамәлләр белән чикләнәчәк. Бу канун чыгаруга, канунлар кабул итүгә тәэсир итмәячәк. Анда барысында Бердәм Русия үз контролендә тотачак, ди Дәүләт стратегиясе институты җитәкчесе Станислав Белковский. Шул ук вакытта яңа рәис Думадагы оппозиция белән уртак тел таба белә торган шәхес булырга тиешлеген дә әйтәләр. Хәтта сишәмбе көнне президент Дмитрий Медведевның яңа Думага сайланган партия җитәкчеләре белән очрашуында бу мәсьәлә кискен торган. Нәкъ шунда ЛДПР һәм ИСРлар Грызловны алмаштыру мәсьәләсен куйган дип әйтә Праймс агентлыгы. Әлеге очрашудан соң Грызловның китүе турында хәбәр 2-нче көнне Бердәм Русия фиркасының интернет сәхифәсендә пайда булды.
Русияның яңа думасының рәисе кем булыр? Бу хакта фаразлар белән Ландыш Харасова